Žalm 130, ktorý sme práve počuli, je pútnická pieseň, ktorú izraelskí pútnici spievali na svojej ceste hore do Jeruzalema. Avšak na naše prekvapenie pútnika v tomto žalme nevidíme hore, ale dole, hlboko dole. Čo sú to za hlbiny, v ktorých sa pútnik nachádza? V žalmoch opakovane zaznieva volanie z hlbín. Niekedy sú to hlbiny fyzického utrpenia, choroby, súženia, hlbiny fyzického ohrozenia nepriateľmi. Inokedy sú to hlbiny duševnej bolesti, žialu, opustenosti, zrady. Ale žiadna z tých hlbín sa nevyrovná tej, v ktorej sa nachádza náš pútnik. Táto hlbina má totiž duchovný charakter. Je to hlbina hriechu, viny, stratenosti. Je to hlbina, ktorá prevýši všetky ostatné hlbiny. Lebo ona neohrozuje len náš život, ale i našu dušu, našu spásu, našu večnosť. Ale ako sa do nej pútnik dostal? Veď do týchto hlbín sa zostupuje, podobne ako do pekla. Ba viac než len zostupuje, do nich sa padá. Človek sa v nich ocitne vlastnou vinou, pre svoju neposlušnosť, pre svoj hriech. A pád do týchto hlbín znamená pre človeka hrozbu smrti. Varí aj tí, ktorí sú na ceste hore, môžu padnúť dole? Môžu a aj padajú. A neraz platí, že čím sú vyššie, o to je ich pád hlbší, keď k nemu dôjde. Aj keď nevieme, aký hriech spôsobil pád nášho pútnika do hlbín, vieme, čo pútnik v týchto hlbinách robí. Volá. Volá tak, ako topiaci sa človek volá o pomoc. Hlbiny zvyčajne umlčia všetky ústa, všetky hlasy, všetko volanie. Lebo keď sa nad nami zavrie hladina vôd, voda zavrie i naše ústa. Ale tieto hlbiny nezatvorili pútnikovi ústa. Naopak, otvorili ich do korán. A vďaka tomu máme tento nádherný žalm, nádhernú modlitbu, ktorá sa zrodila v hlbinách. Veď tie najhlbšie modlitby sa vždy rodia v tých najväčších hlbinách. Keď je človek na dne, vtedy z jeho úst zaznie volanie, aké nikdy nezaznie vtedy, keď je na vrchole. Hlbiny sú najúrodnejším miestom pre tie najhlbšie modlitby. Má však volanie nášho pútnika vôbec zmysel? Nie je to len také volanie do prázdna? Nezatnikne pútnikov hlas v nekonečnom vesmírnom priestore? Nevráti sa k volajúcemu ako ozvena jeho vlastného vnútra? Veď to najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, keď nemá Boha, na ktorého by mohol zo svojich hlbín zavolať. Alebo, a čo je ešte horšie, keď nemá Boha, ktorý by mohol jeho volanie vypočuť. Ale toto nie je prípad nášho pútnika. Jeho volanie má svoj zmysel, lebo má aj svojho adresáta. A tým nie je nikto menší než sám Hospodin, ktorý sa zjavil svojmu ľudu ako som, ktorý som. To znamená stále prítomný Boh. Boh minulosti, prítomnosti, budúcnosti. Boh všetkých časov i pre všetky časy. I pre takéto časy pádov svojho dieťaťa. A pútnik vie, že niet takých hlbín, niet takého miesta, niet takej vzdialenosti, z ktorej by sa Boha nedovolal. Toto volanie k Bohu niečo o pútnikovi prezrádza, prezrádza jeho bezmocnosť. Do hlbín sa síce dostaneme vlastnou vinou, ale z hlbín sa už nedostaneme vlastnou silou. Pre tieto hlbiny nie je riešenie v svoj pomoci. Hriech je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Preto je volanie na Boha volaním o pomoc. Ale toto pútnikovo volanie prezrádza i jeho vieru v Boha. Len veriaci volá, a len volajúci verí. A tak je tu môj hlas a tvoje ucho. Pane, počuj môj hlas, kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Môj hlas a tvoje ucho. Toto dvoje patrí k sebe. Jedno bez druhého by bolo príliš málo. Ani môj hlas bez tvojho ucha, ani tvoje ucho bez môjho hlasu. Ale kde sa stretne ľudský hlas a Božie ucho, ľudské volanie a Božie počutie, tam je vždy nádej. Veď nič tak neotvára Božie ucho, ako volanie kajúceho človeka z priepasti. Tam nie je len moje vzdychanie, tam je aj tvoje vypočutie. Lebo Boh, ktorý počúva, i vypočúva. Ale kde vôbec berie pútnik odvahu volať na Boha? Nie je to z jeho strany veľká trúfalosť? Veď to, čo robí pútnikovú situáciu takou ťaživou, je nie len vedomie jeho hriešnosti a porušenosti, ale aj vedomie Božej svetosti. Pútnik je na ceste do chrámu, tam sa má postaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Alebo v preklade brata Roháčka, ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale varí má Boh inú možnosť ako hľadieť? Varí môže i nehľadieť? Varí môže prehliadnúť našu vinu? Zakryť si pred ňou oči? Ľahostajne mávnuť rukou nad našimi neprávosťami? Nie. Nič z toho Boh urobiť nemôže, lebo je svätý. A pútnik to dobre vie. Preto sa v ňom rodí bolestná otázka, Pane, kto obstojí? Odpoveď pozná. Nikto. Toto ťaživé poznanie je zároveň aj osobným vyznaním. Nikto. Teda ani ja. A práve to je to, čo je na hriechu strašné. Nie len, čo pôsobí človeku subjektívne, keď ho obvinuje vlastné svedomie, ale najmä, čo pôsobí človeku objektívne, keď stojí vinný a odsúdený pred Božím tribunálom. To, že stojím vinný pred vlastným svedomím, je jedna vec. Ale to, že stojím vinný pred Bohom, je celkom iná vec. To prvé prináša mučivú trízeň svedomia. To druhé prináša odsúdenie svätým Bohom. Pane, kto obstojí? Kto na túto otázku pozná odpoveď, je len krok od zúfalstva. Prečo však toto poznanie nevedie nášho pútnika k zúfalstvu? Pretože on vie ešte niečo viac. Niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ty však máš moc odpúšťať. Alebo ako prekladá brat Roháček, ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Toto ale je jedno z najväčších, jedno z najslávnejších ale v celom písme. Lebo ono mení všetko. Nie len subjektívne prežívanie viny, keď sníma tú strašnú ťarchu z človeka a keď ho oslobodí od mučivej trízne svedomia. Toto ale mení situáciu hriešníka i objektívne. Keď mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč svetla do tmy beznádeje. Je to ako záchranné lano, spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto, len preto má pútnik odvahu volať na Boha, lebo pozná nielen to hrozivé, kto obstojí, ale i to zachraňujúce, ale u teba je odpustenie. Lebo ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže jej odpustiť. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božího súdu, sú aj predmetom Božího odpustenia. Odpustenie si však z Božej strany nevyžaduje len ochotu odpustiť, ale aj moc odpustiť. A pútnik hovorí, ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najväčších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachráni? Niet takých hlbín hriechu. Niet takej priepasti vín, na ktorú by nedosiahla moc Božieho odpustenia. Niet taký hriech, ktorý by porazil moc Božieho odpustenia. Lebo tá je neporaziteľná. Ona stačí na každý hriech a na všetky neprávosti. A tak spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu. Slová o Božom odpustení však prinášajú skutočnú úľavu len tomu, kto prežil skutočnú hrôzu svojej situácie pred Bohom. Len ten, kto stál pred otázkou, Pane, kto obstojí, môže nájsť záchranu a potešenie u toho, ktorý odpustí. K Božiemu odpusteniu totiž nevedú skratky. Nemôžem obísť bolestivé poznanie, že nikto neobstojí, teda ani ja. Lebo inak nie som pripravený na to zachraňujúce a vyslobodzujúce, ty však máš moc odpúšťať. Kto nebol konfrontovaný s Božou svetosťou, ten nepochopí, že Božie odpustenie je zázrak. Nič viac, nič menej. A čím sa pre mňa Božie odpustenie stane? Či zázrakom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí, čo vo mne odpustenie vyvolá. Čo má podľa žalmistu vyvolať? Aby cítili bázeň pred tebou. To znamená, aby sme Bohu v bázni slúžili. Toto odpustenie je také veľké, také slávne a nezaslúžené, nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale že si začnem viac vážiť Boha. Neznamená to, že sa bojím Boha, ale že sa bojím ho zarmútiť. Nebojím sa prísť k Bohu. Bojím sa odísť od Boha. Nebojím sa priblížiť k Bohu. Bojím sa vzdialiť od Neho. Nebojím sa utiekať k Bohu. Bojím sa utekať od Boha. Pútnikovo volanie na Boha sa mení na čakanie na Boha. Čakám na Hospodina. Volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hlbín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezrádza pútnikovú bezmocnosť, čakanie prezrádza pútnikovú nádej. Veď len ten čaká, kto má na čo čakať. A pútnik má. On už vie, že ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, kto môže i odpustiť. A preto jediná cesta záchrany nie je utiecť pred tým, pred ktorým nemôžem obstáť, ale utiecť sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením ma môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Niet bezpečia pred Bohom. Jedine v Bohu. A to je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou človeka. Lebo u Neho, u nikoho iného, len u Neho je odpustenie. A ak toto viem, tak čaká. Ale ľahšie sa volá o pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. K viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia. Je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už niet na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Na čo vlastne pútnik čaká? Moja duša čaká na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená spoľahnúť sa na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom nám zasľúbil svoje odpustenie. Čakať na jeho slovo znamená veriť, že Boh splní, čo slúbil, že urobí, čo povedal. Slúbil odpustenie, slúbil. Splní svoj sľub, splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcemu, povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcemu, daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho sľub, ktorý platí pre časnosť i pre večnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať tak, ako na to, keď z Božích úst zaznie to slávne, milostivé, zvrchované: Synu, dcéra, odpustené sú ti tvoje hriechy. Pútnikovi toto slovo zaznie v chráme z úst kňaza. Nám toto slovo znie vo zvesti Evanjelia z úst kazateľa. Čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub, ktorý vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. Pútnik končí svoju pieseň svedectvom o Bohu, keď hovorí: Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a od Neho je plné vykúpenie. Len osobná skúsenosť s Bohom môže viesť k osobnému svedectvu o Bohu. Len ten, kto má skúsenosť s Božím odpustením, môže vydávať svedectvo o Bohu, ktorý odpúšťa. A čo je obsahom pútnikovho svedectva? Nesvedčí o sebe, ale o Bohu. Nehovorí o svojej biede, ale o Božej spáse. Hospodin, jeho vykúpenie. To tvorí obsah jeho svedectva. V tom slove vykúpenie každý Izraelita počul slovo výkupné. Vykúpenie je o zaplatení výkupného. Len výkupné vedie k vykúpeniu. A len vykúpenie umožňuje odpustenie. A toto Boh pripomínal svojmu ľudu celé stáročia. Veď to bol zmysel obetného systému Izraela. Božieho ľudu starej zmluvy. Niet odpustenia bez vyliatia krvi, bez zaplatenia výkupného, ktorým je krv. Krv zvestuje, čo robí hriech. Hriech zabíja, usmrcuje, lebo trestom za hriech je smrť. Ale ak nemá tiecť krv človeka, musí tiecť krv zvieraťa, ako náhrada za človeka. Toto všetko náš pútnik vie. Vie o Bohu, u ktorého je odpustenie. Vie o Bohu, u ktorého je aj plné vykúpenie. Ale náš pútnik ešte nevie o Bohu, ktorý v jednej osobe je vykupiteľom i výkupným. Boh, ktorý vykupuje, i Boh, ktorý sa sám stáva výkupným. Náš pútnik ešte nevie o Bohu, ktorý to výkupné zaplatí sám osobne vo svojom synovi, ktorý o sebe povedal, syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Áno, Boh, u ktorého je vykúpenie, neváha za nás zaplatiť akékoľvek výkupné. Odpustenie, ktoré nás nič nestálo, Boha stálo všetko. Náš pútnik vie o Bohu, ktorý počuje volanie i z najväčších hlbín a priepastí hriechu. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý vo svojom synovi do týchto hlbín a priepastí i sám zostúpi. A z tejto priepasti hriechu, smrti a zatratenia sa ozve ten najstrašnejší výkrik v dejinách ľudstva: Bože môj, prečo si ma opustil? Ale niečo o Božom vykúpení vie pútnik s istotou. Že je to hojné, plné, dostatočné vykúpenie. To je odpoveď na otázku, ktorá nás môže trápiť. Výkupné bolo zaplatené, ale bude stačiť na môj hriech, na všetky moje neprávosti? Naozaj bolo zaplatené za všetky moje viny? Pútnik odpovedá, on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Keď zo všetkých, tak zo všetkých, lebo zaplatí za všetky, a to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý náš hriech. Stačí na všetky naše neprávosti. Lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých neprávostí. Kde však máme hľadať vysvetlenie pre Božie odpustenie i pre Božie vykúpenie? No nie na našej strane, ale na Božej strane. Nie v nás, aký sme my, ale len v Bohu, aký je On. Keď pútnik hovorí, lebo u Hospodina je milosť. Čo znamená milosť? Znamená, že Boh s nami nejedná tak, ako si zaslúžime. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov. Neodpláca nám podľa našich previnení. A on jedná s nami tak, ako si nezaslúžime. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Čím končí pútnikovo svedectvo? Začína výzvou Izrael čakaj na Hospodina a končí zasľúbením on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A my, ľudia novej zmluvy, môžeme dodať, už sa stalo, už vykúpil, výkupné už bolo zaplatené. A to vtedy, keď na kríži zaznelo, dokonané je. A tak k pútnikovu svedectvu môžem ja pripojiť svoje vlastné svedectvo. Svedectvo, že moja skúsenosť sa môže stať aj tvojou. Že čo platí o mne, môže platiť aj o tebe. Ak pre mňa mal Boh odpustenie, má ho aj pre teba. Ak mňa Boh vykúpil zo všetkých mojich neprávostí, má aj pre teba vykúpenie zo všetkých tvojich neprávostí. Skúsenosť jednotlivca sa môže stať skúsenosťou mnohých, že tam, na dne našej stratenosti, nás nečaká Boh so svojím odsúdením, ale so svojím odpustením. A vtedy pochopíme, že právom je táto pútnická pieseň určená tým, ktorí sú na ceste hore. Lebo skutočná cesta hore vždy začína z dola. A niekedy nie len z dola, ale aj zo dna, z hlbín. Tam začína, ale tam nekončí. Končí hore, v príbytkoch živého Boha, v nebeskom Jeruzaleme. Končí tam, kde raz bude celú večnosť znieť pieseň vykúpených pútnikov, pieseň Izraela, toho nového Izraela, na oslavu svojho vykúpiteľa. Lebo jazvy na jeho dlaniach a na jeho boku budú celú večnosť pripomínať pútnikom výšku výkupného. Že nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom sme boli výkupní, ale drahou krvou Krista, Božieho baránka. Amen.